У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Выборы у Палату прадстаўнікоў. У першым туры абраныя депутаты ва ўсіх 110 акругах. Сярод іх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыйных партыяў. Выборы у Беларусі не адпавядалі стандартам Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Так лічаць назіральнікі ад АБСЕ. Калі цяперашнія выбары будуць прызнаныя, то ніякіх выбараў у 2011 годзе не будзе, заявілі сёння лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Еўрапейская кааліцыя назвала беларускія выбары сфальсіфікаванымі. Тэма выбараў падрабязна ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сёння раніцаю. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына абвясціла вынікі галасавання. У першым туры абраныя дэпутаты ў ва ўсіх 110 акругах. І сярод іх няма ніводнага прадстаўніка дэмакратычных сілаў. Уладзімір Глот.
Новы парламент выглядае яшчэ больш бюракратычна-чынавенскім за цяперашні. Сярод новых дэпутатаў – чыноўнікі з адміністрацыі прэзідэнта, кіраўнік Віцебска аблвыканкаму, намеснікі старшыняў аблвыканкама ў шэрагу абласцей, чыноўнікі гарадскога і рэгіянальнага ўзроўню. І, як заўжды, у палату прыйшлі лекары і педагогі, юрысты і супрацоўнікі сілавых структураў, кіраўнікі некаторых прадпрыемстваў. У новым парламенце будуць два артысты. Да Геннадзя Давыцкі далучаецца Святлана Сухавей. Дэпутатам стаў і адзін журналіст – Іван Багацька са Стоўбцаў. Працягнуць працу 29 дэпутатаў папярэдняга склікання. Жанчын будзе столькі ж, як і раней – 33. Не будзе ў палаце прадстаўнікоў чацвёртае склікання толькі апазіцыянераў. Лідзія Ярмошына кажа пра гэта так.
Вообще-то оппозиционность накануне выборов в Республике Беларусь стала немодной. И некоторые кандидаты выходили из партии, дабы в избирательных бюллетенях не стояла ссылка на партийность кандидата. Поэтому говорить о том, что это был флаг и под этими знаменами шли гордо и шли в парламент, не приходится.
Палітолігі звярнулі ўвагу на тое, што ў новую палату не патрапілі нават два цяперашнія дэпутаты, якіх называлі парламенцкай фрондай – Вольга Абрамова і Віктор Кучынскі. Менскі палітолях Вацлава Рэшка тлумачыць гэта так.
Шчыра кажучы, апошнім часам, я пра гэта і казаў і ў размовах, не памятаю, можа, журналістам нават, у мяне ўжо складалася такое меркаванне, што хутчэй за ўсё Лукашэнку не спатрэбяцца гэтыя людзі, як бы, з боку ў парламенце. Хутчэй за ўсё яны вырашылі, што і так, як бы, пройдзе ўсё. То есть есть некоторые косметичные змены, имитация. И достаточно абсолютно нема сэнсу пропускать неких подозрённых людей в парламент, потому что для Лукашенко это отчувание паразы. Я думаю, тут с одного боку такая спроба как бы, подмануть знову Европу, с другого боку просто чисто психологичный его подход. Он не может бачить суперников, не может бачить как бы, вот, того, что он нечто сдает.
Палітолог Александр Лагвінет адзначае, што гэтым разам цэнтральныя і рэгіянальныя ўлады сумесна вызначалі дэпутатаў.
На маю думку, гэта адлюстраванне як цэнтральнай палітыкі беларускіх уладаў, так і пэўных дзеянняў мясцовай наменклатуры. Рашэнне пра тое, хто будзе кандыдатам ці дэпутатам ад пэўнай мясцовасці, яно таксама часткова прымалася на ўзроўні мясцовым. І тут мясцовая наменклатура, атрымаўшы такі пэўны карт-бланш, вырашыла не гуляцца нават з тымі кандыдатамі ў дэпутаты, якіх альбо нават дзейных дэпутатаў, якіх яны калісьці падтрымлівалі.
Новы парламент пачне працу, як патлумачыла сёння Лідія Ярмошына, не пазней, як праз 30 дзён пасля 28 верасня. А ў чацвер 2 кастрычніка на сваю апошнюю сесію збіраюцца дзейныя дэпутаты. Яны маюць разгледзець 40 пытанняў, галоўнае з якіх прыняцце праекту бюджэту на 2009 год. Сёння ж у Менску адбылася і прэсавая канферэнцыя назіральнікаў за выбарамі ад СНД. Яны заявілі, што гэтыя выбары адпавядаюць не толькі беларускаму заканадаўству, але і міжнародным стандартам. А нязначныя хібы, найперш тэхналагічнага і арганізацыйнага характару, як заявілі назіральнікі ад СНД, не маглі паўплываць на волевыяўленне грамадзянаў Беларусі.
Пазней сёння свае высновы з вынікаў назірання за выбарамі на прэсавай канферэнцыі ў Менску абнародавала і місія назіральнікаў АБСЕ. Міжнародныя назіральнікі адзначылі, што, нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выборы у Беларуси не отповедали стандартам Организации безопасности и сотрудничества у Европе. Подробнее из Минска Олесь Дашчинский.
Віце-прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЕ і спецкаардынатар кароткачасовых назіральнікаў Ан-Марі Лізен адзначыла, што АБСЕ не можа прызнаць выбары ў Беларусі поўнасцю свабоднымі і дэмакратычнымі. Каб праводзіць у будучыні цалкам дэмакратычныя выбары, трэба цалкам выконваць стандарты АБСЕ. Ан-Марі Лізен адзначыла, што галасаванне праходзіла добра, аднак падлік галасоў адбываўся ў закрытых умовах. Паводле назіральнікаў, працэдура падліку галасоў атрымала ацэнку дрэнна ці вельмі дрэнна на 48%. Центах наведаных участкаў. Таксама назіральнікі зафіксавалі некалькі выпадкаў наўмыснага фальшавання. У 35% выпадкаў назіральнікам АБСЕ адмаўлялі ці перашкаджалі ў назіранні за падлікам галасоў. Паводле спадарыні Ан-Мары Лізен, сігналы пра паляпшэнне выбарчага працэсу не былі рэалізаваныя, і ў выніку значнага прагрэсу ў дэмакратычным развіцці Беларусі не адбылося. Кіраўнік місіі назіральнікаў Герт Арэнс заявіў: На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЕ. Гэтыя выбары парадавалі ўсіх назіральнікаў АБСЕ, аднак гэтае жаданне супрацоўнічаць з намі можа стаць добрай асновай для больш радыкальнага паляпшэння ў будучыні. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу. Гэтая заява папярэдняя, а канчатковая з'явіцца праз некалькі месяцаў. Кажучы пра паляпшэнні, спадар Арэнс сказаў, што раней назіральнікаў не пускалі нават на прыступкі, а цяпер можна было зайсці ў будынак. Але ён мяркуе, што карэннае паляпшэнне нельга ажыццявіць за кароткі час. Назіральнікі адзначылі, што кампанія была ледзь прыкметнай і праходзіла ў строга кантраляваных умовах. Таксама спадар Арэнс адзначыў адсутнасць перадвыбарчай палемікі. Ён лічыць, што назваць кампанію перадвыбарчай у пэўным сэнсе гэта слова нельга. Спадар Арэнс адзначыў адсутнасць жывога духу. Назіральнікі нагадалі, што ў іх задачу не ўваходзіла прызнанне альбо непрызнанне выбараў, а толькі іх маніторынг. Ан-Марі Лізен сказала:
У нас былі спрэчкі паміж парламентарамі і прадстаўнікамі місіі. Мы заўважылі, што доступ назіральнікаў да галасавання быў абмежаваны. Такая наша заява не павінна трактавацца як прызнанне ці непрызнанне выбараў Беларусі. Мы зараз хочам падкрэсліць наш заклік да ўладаў Беларусі актыўней супрацоўнічаць з намі і паляпшаць ход выбараў.
Высновы місіі назіральнікаў АБСЕ мы папрасілі пракаментаваць палітыкаў і палітолагаў. Каментары гэтыя, дарэчы, як звычайна, не толькі ў нашым эфіры, але і на нашым сайце свабода.орг. Генерал-майор міліцыі, старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Мечыслаў Грыб, лічыць, што нічога добрага незалежнаму беларускаму грамадству пасля парламенцкіх выбараў чакаць не варта.
Праз некалькі дзён, я мяркую, мы даведаемся, што скажа наконт гэтага кіраўніцтва Еўрасаюза, Злучаныя Штаты Амерыкі. І потым ужо будзе залежаць ад іх ацэнкі, ад іх дальнейшых дзеянняў, і што будзе адбывацца тут і ў нас, у Беларусі. Я асабіста нічога тут добрага ў гэтым стасунку не бачу, і ніякага паляпшэння, і ніякіх адлігаў у дэмакратыі і правах чалавека я таксама не бачу на ў бліжэйшым гарызонце. Усё ідзе не да гэтага, а наадварот крыху.
Гаварыў Мечыслаў Грыб. І яшчэ адно меркаванне. Кандыдат у дэпутаты на сёлетніх парламенцкіх выбарах Алесь Міхалевіч вельмі пазітыўна ўспрыняў заяву назіральнікаў АБСЕ.
Я вельмі пазітыўна ўспрымаю такую заяву АБСЕ. На мой погляд, гэта цалкам адпавядае рэальнасці. Сапраўды былі асобныя паляпшэнні, напрыклад, у працэсе вядзення выбарчай кампаніі. Ну, напрыклад, нашмат менш людзей было арыштавана і сядзела ў турмах. Да? Але гэта яшчэ не значыць, што выбары былі свабоднымі і справядлівымі. Усе кропкі над і павінен быў расставіць сам працэс падліку галасоў. Процес подліку голосов у попередні з минулими кампаніями не змінився. Назиральники знов сиділи далеко від місця, де лічилися голоси, або їх просто видаляли, коли вони спробували підійти ближе. По меншій мірі було сфальсифіковане все попереднє голосування.
Кандидат у депутати на сьогоднішніх парламентських виборах Олесь Міхалєвич. Ми протягнемо тему виборчої кампанії у Білорусі у сьогоднішнім праскім акценті.
Чому влади не пропустили у парламент ніводного опозиціонера? Можчимая реакція Заходу на білоруські вибори. Чи протягнеться нормалізація стосунків з офіційним Мінськом? Прогноз на вчора. Дилема «Удзел чи байкот» у святле вынікаў выбару. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк і аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў.
Праскі акцэнт у эфіры праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз слова нашым слухачом.
В очередной раз вертикальщики со своими подчиненными выборы в белорусский парламент превратили в пародию на выборы, происходившие с открытым издевательством надо мной, над оппозицией, над избирателями.
У нас происходят выборы. Это не выборы, а это какое-то чудо. Выборы без выбора. Это один фарс.
Выборы прошли замечательно, просто чудо, красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз.
Хвилину про 10 у нашем эфире. Огляд ваших телефонований. Усе яны сегодня про выборчую кампанию у Беларуси. З вами Радио Свобода, темы дня. Нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі АБСЕ ў сваёй справаздачы. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Герт Аренс заявіў, што расчараваны выбарчай кампаніяй ў Беларусі. Тым часам місія назіральнікаў СНД прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Европейские политики, которые сподевались на либерализацию ситуации в Беларуси, зазнали поразу, лечат лидеры объединенных демократичных сил в Беларуси. Европейская коалиция назвала проведенные выборы недемократичными и несвободными. Президент Польши Лех Качинский заявил, что не верит в прозристость и демократичность парламентских выборов у Беларуси. Да тэмы парламенцкіх выбараў мы вернемся праз некалькі хвілінаў, а зараз да падзеі, якая праходзіць у Мінску цяпер. У мемарыяльным комплексе Курапаты сабраліся актывісты дэмакратычнага руху на жалобную акцыю, прысвечаную памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. У Курапатах знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, добры вечар.
Добры вечар. Менавіта ў гэты момант адбываецца жалобная урачыстая урачыстая жалобны сход. Тут прысутнічаюць каля 30 чалавек. Усе яны належаць да розных дэмакратычных арганізацый. Сярод іх ёсць і актывісты Маладога фронту, і моладзь БНФ, а таксама ёсць Уладзімір Рамановскі, які ўзначальвае секцыю «Мемарыял» таварыства аховы помнікаў і аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны. Сюды прыйшлі і былыя палітвязні са справы так званай 14 Антон Койпіш і Владзімір Сергеев. Назіральнікі не выключалі, што менавіта сёння сюды прыйдуць шмат супрацоўнікаў міліцыі, памятаючы учорашнія падзеі. І сапраўды, вось на гэты натоўп я налічыла каля 15 міліцыянтаў, прычым і савецкага, і цэнтральнага РУС. Побач са мной зараз знаходзіцца Уладзімір Сергеев, і ён патлумачыць, чаму ён прыйшоў сюды, нягледзячы на тое, што ўсё ж такі ён знаходзіцца пад адпаведнымі забаронамі, таму што ён пакараны хіміяй.
Так, вось ужо 2 гады мы штомесяц прыходзім на гэтую акцыю. Я лічу, што менавіта гэта урочистое ушанование ахвяров сталинских репрессий дає некий промень духовой чистини. Ось, и как раз таки сегодня символично после ушорошних, как бы моих збрудных подей, это на самом деле вельми важно для нас.
Могу додать, что девчаты из незарегистрованной организации «Молодый фронт» принесли сюда несколько бел-червоно-белых стягов. Яны их усталявали каля крыжов, яны зараз находятся с ними, супрацовники милиции их не забирают, але пильно слушают за тем, что тут отбывается. И нагадаю, что менавито сегодня, ровно год, як почались такие акции 30-го числа кожного месяца. Акции отбывались и у Лошицы, и у парку Жалюскинцев. Сегодня эта акция проводится у мемориальном комплексе «Куропаты». Наступная акция, это уже будет другий год, когда молодые активисты, громадские дячи и наогул беспартийные люди, яким необыяковы лёс своей краины, собираются у гэтай месцы 30-го числа.
Я дякую Любові Луньовой. У мемориальном комплексе «Куропаты» собрались активисты демократичного руху на штомесячную жалобную акцию, присвеченную памяти ахвяров сталинских репрессий.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачов.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
У понеделок раницею, еще до обнародования выников назирания миссии АБСЕ, лидеры объединенных демократичных сил провели прессовую конференцию, присвеченную выникам выборов. Анатолий Лебедько, Винцук Вячорка, Сергей Калякин и Игорь Рынкевич подали факты порушению под час голосования и прокомментовали махчимость оценки этих выборов международными структурами. Виталий Цыганков.
На прессовую конференцию штаб-кватеры ОБНФ пришли каля десятка журналистов, переважно представники белорусских недержавных медиа и несколько замежных корреспондентов. Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько одразу дал политическую оценку выборшей кампании.
Лукашенко думает про 2011 год. Он думает про президентскую выборшую кампанию. И когда зараз пойти на сустрач неким потребованиям европейским, то это означает, что створить для себя проблемы и складанности при подлику голосов на президентской кампании. Когда допустить, что лечить теперь, то потребно лечить и в 2011 году.
На думку Анатолия Лебедьки, у наихудшей ситуации в вынику выборов опынулась Европа, бо президент Беларуси подманул европейцев. Может, Лукашенко за опошние дни отримал от Москвы такие пропановы, от яких он не оздолил отмовиться, лишить лидер АГП. Европейскую тему протягнул и лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин. «Я не думаю, что АБСЕ даст позитивную оценку этим выборам. Меркую, что господар Аренц дорожит своей репутацией», – заявил он. По воле Калякина, некоторые европейские назиральники приехали сюда с установкой шукать позитив. Але расчарование у многих политиков Европы будет значно мощнейшим, чем у нас. Бо мы привыкли, Лукашенко часто кидал белорусский народ, але Европу он кинул упершиню, заявил лидер коммунистов. Винцук Вячорка лічит, что после того, как оппозицию не включили в участковые комиссии, можно было не говорить про шансы демократичных кандидатов.
Я думаю, что Европа проиграла вот этот двубой с Александром Лукашенко, тому, что заходило с того, что можно говорить про компромиссы, можно говорить про перамовы. Александр Лукашенко, он имеет такую психологическую рису. Когда он чует компромисс, он его трактует как слабость оппонента. У него такая ментальность, на жаль, не европейская. Я не думаю, из него европейца сделать, а он глубинно не европеец.
Удельники прессовой конференции закликали сусветную супольность оценить эти выборы объективно, заходя из тех международных стандартов, которые есть у АБСЕ и под которыми стоит подпись и Беларуси. Не заходить с политической конъюнктуры, а принять справедливое решение. Коли эта кампания будет признана легитимной, то лишите никаких президентских выборов у 2011 года не будет, заявил Анатолий Лебедько.
З заявою з нагоди завершення виборчої кампанії виступила сьогодні і Європейська коаліція. Яна назвала вибори недемократичними і несвободними. Ситуація гетим разом оказалася ще горшою, чим на попередніх парламентських виборах по всіх керунках організації виборчої кампанії, говориться у заяві. Використання адміністраційного ресурсу для просовування кандидатів від влади зробилося ще більш масштабним. Процент незареєстрованих кандидатів від демократичної опозиції став ще більше, ніж на попередніх виборах. Державна машина підліку голосів, участкові виборчі комісії на гэтых виборах була сформована ще більш одладжена і на 100% складалася з людей, залежних від державних чиновників, говориться у приватності у заяві Європейської коаліції. Беручи під увагу усі характеристики кампанії, Європейська коаліція оцінила вибори як сфальсифіковані. Заміжні сродки масової інформації активно коментують виніки вибору у Білорусі. З містом по особних публікаціях Сергій Навумчик.
Ніхто з представників опозиції у парламент не пройшов, цитує «Нью-Йорк Таймс» слово секретаря Центру виборкому Миколая Лозовика. Газета акцентує увагу на міжнародному контексті виборів. Білорусь, пише «Нью-Йорк Таймс», має тісні економічні і етнічні сувязі з Росією. І Лукашенко спробує гуляти на відносинах Кремля з Заходом, каб зменшити власну залежність від Кремля. У той же час, відзначає видання, Захід імкнеться вивести Білорусь з кремлівської орбіти. Однак європейські лідери дали ясно зрозуміти, що це буде залежати від прозристості виборів. У неділю лідери опозиції охарактеризували вибори як фарс і заявили, що їм не дозволили присутничати при підліку голосів. Некілька сотень прихильників опозиції зібралися на центральній площі Мінську ввечері в неділю. Раней у справоздачі назиральника ОБСЄ відзначалося, що вибори відбуваються з вельми низьким узровнем можливості опозиційних кандидатів пропагандувати свої ідеї, пише «Нью-Йорк Таймс». Великий артикул з аналізом виніку виборів змістила сьогодні британська «Гардіан». Поскольку ніводин з опозиціонерів у парламент не потрапив, узникає серйозне сумнів у щирості обіцяння Олександра Лукашенка на конт того, що вибори будуть свободними і справедливими. «Гэта були не вибори, гэта був фарс», цитує «Гардіан» слово Анатолія Лебецькі. Приводить газета і виказування старшині Центральної виборчої комісії Лідії Ярмошини, якая заявила, што выбаршчык баіцца згубіць тое, што мае. Але ёсць яшчэ адна цытата. «Гардзіан» прыводзіць словы 34-гадовай Явгеніі Курыловіч, якая прыйшла ўвечары на плошчу і сказала, што жадае еўрапейскай будучыні для сваіх дзяцей. «Гардзіан» піша, што заходнія дыпламаты не лічаць, што выбары адпавядалі стандартам дэмакратыі, але адначасна шукаюць сціплыя прыкметы таго, што краіна, як яны выказваюцца, рушыць у правільным накірунку. «Гардзіан» нагадывае, што Лукашэнка пасварыўся з Масквой за коштаў на энерганосьбіты, і ягоныя адносіны з Уладзімірам Пуціным застаюцца напружанымі.
Сергій Навумчык з аглядам замежнага друку. А зараз анонсаваныя званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Слухачы свабоды дзеляцца ўражаннямі пра іх адкрытасць, справядлівасць і дэмакратычнасць.
Вынікі выбараў прагназаваныя. Кандыдатаў улада назначыла. Перамагло назначэнне. Яшчэ слабая адукацыя выбаршчыкаў, слабая свядомасць, абыякавасць да работы парламента.
В очередной раз вертикальщики со своими подчиненными выборы в белорусский парламент превратили в пародию на выборы, происходившие с открытым издевательством надо мной, над оппозицией, над избирателями, над кандидатами в депутатами, что и над гражданами из других государств.
Нет конца радости за вчерашний день, когда белорусский народ проголосовал честно, добросовестно за советск, за нынешнюю власть, за президента.
Надо избирать депутатов. Дело в том, что их роль теперь совершенно не та, которая была, когда не было президента.
Я і многія мае знаёмыя на выбары не хадзілі, паведаміў у СМС-допісе наш слухач з Гомеля, спадар Кухнавец. У працяг тэмы выбараў і наступныя выказванні.
Я думаю, што будуць вельмі істотныя перамены, а не ад выбараў, а цэны на газ, якія прыйдуць зараз з Расіі. Дабыча ў Расіі газа істотна сакращаецца, так што чакаем вельмі-вельмі будуць вялікія перамены.
всему миру продемонстрированы результаты самых демократических, в кавычках, выборов. Если вы, Евросоюз и США, признать не хотите, повернемся, уйдем. А Абхазию и Осетию признаем. И наш стратегический курс с Россией на Венесуэлу.
Ну ж ви, господа, заходні назиральники, збираються признавати. Які вибори? Хочете признати здек над білоруським народом? Фальсифікація? Я це бачив все на свої очі. Здек і ганьба. Ось що чекає білоруський народ в випадку признання цих виборів.
Выборы прошли замечательно, просто чудо, красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз. Звонки не перестают, лишь бы что говорят. Такую неправду, такую небылицу. У них надо после выборов обратиться к психологам.
Обращаюсь к демократам. Задумайтесь, стоит ли вам в дальнейшем тратить свои силы и здоровье за перемены в нашей жизни, за улучшение нашей жизни, если мы не вас избираем в парламент, а тех депутатов из бывшего парламента, которые дружно голосовали за отмены наших же льгот. И какой благодарности или поддержки вы можете дождаться такого народа?
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Лукашенко сказал, что оппозиция исчезнет. Это несправедливо, им сказал, и мы не верим, и мы этого не хотим допустить. Прибыть молодые.
Хочу вернуться до самого Александра Григорьевича Лукашенко. Господин президент, дайте, коли ласка, и частоту Радио Свобода. Хай Радио Свобода звучит на УКВ хвалях или в ФМ-диапазоне. Это будет вельми-вельми добрый поступок ваш, наверное, самый мужный учинок.
Агляд телефонування на свободу підрихтувала Галина Абакумчик. На черзі випуск новин, після його праський акцент. Тема випуску – виніки парламентських виборів.